Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, stefna ráðherrans er svo að styrkja heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað í heilbrigðisþjónustunni. Það er grundvallaratriði, þannig hljóða löggjöfin. Ég skal alveg viðurkenna það að þegar maður horfir yfir söguna allt til dagsins í dag að þá hefur þessu ákvæði ekki verið fylgt nægilega vel vegna sem við sjáum það að fólk er að streyma til annar að þátta heilbrigðisþjónustunnar heldur en inn í heilsugæsluna. Og þegar að hér er sagt, eins og háttvirtur þingmaður nefnir, að margir vilja ekki koma heim erlendis frá til þess að starfa innan heilsugæslunar, þá hef ég heyrt það meðal annars frá innan úr lækna félagi heimilislækna, að það stafi meðal annars að því að þeir eigi engan annan kost en þann í núverandi skipulagi en að verða opinberi starfsmenn. Þeir vilja hafa meira frelsi til þess að vinna sína vinnu og við erum að hluta til í því sem ég nefndi hér áðan að reyna að mæta þeim óskum með því að bjóða upp á fleiri rekstraform heldur en opinberi rekstur. Í þeirri vinnu stöndum við núna, við erum að leggja síðustu hönd á kröfu lýsingu fyrir alla heilsugæslu, saman hvort þeir eru opinberi eða einkarekin. Við erum að endur gera allt fjármögnunar líkan og ég vænti þess að geta kynnt þetta innan mjög skamms tíma.
Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur Sigfússon.